Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her udgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar. Og i den her udgave af programmet, der har jeg besøg af en, som jeg føler, jeg har set det meste af min barndom i fjernsynet. Nemlig Line Baun Danielsen. Der er en ordentlig præsentation af hende, hvis du er nysgerrig på, hvor er det egentlig, man kender hende fra. Selve i interviewet, der kommer man en lidt længere præsentation af hende. Men grunden til, at hun er med i den her udgave af programmet, det er fordi, hun er ude med en bog, der handler om alder. Så vi taler om, hvordan det er at være rundet de 50. Hun er selv 61 år, og hun har lige forladt studiet. Nu har jeg sat mig tilbage og vil lige klæde på til den her snak. Og vi taler om, hvordan det egentlig er. Altså, hvordan samfundet ser på nogen, der er i hendes alder, eller plus 50 i hvert fald. Vi taler om, hvordan det har været for hende. Vi taler om aldersdiskrimination. Vi taler om, hvordan der er en ungdomsfiksering ifølge Line Baun Danielsen. Og vi taler også om de udfordringer, unge har i dag. Om det er noget nyt. Vi kom godt rundt omkring alder, synes jeg. Og efter mødet med Line, så vil jeg sige, hun er et levende bevis på, at der ikke forsvinder noget energi eller livsgnist ud med alderen i hvert fald. Det var en dejlig samtale, og jeg håber, du får noget med, og jeg håber også, at du bliver inspireret til, og næste gang, når du ser en ældre person i bussen, at du sætter dig, eller rejser dig, hedder det, og lader vedkommende sætte sig, og måske er lidt sødere ved dem, der er lidt ældre end dig selv. Hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker sådan ordentligt ud, jamen så se, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Der er en ny gæst hver aften kl. 21 på Nova. Du har også mulighed for at finde alle de tidligere gæstebesøg som podcast, ligesom du har fundet det her. Nok om det. Nu synes jeg egentlig bare, at du skal tage godt imod aftenens gæst her i interviewet. Det er nemlig Line Baun Danielsen.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal vi til at sætte fokus på alder. For når en arbejdsgiver skal ansætte nye medarbejdere, så kan der være mange ting, som indgår i overvejelserne, når det handler om, hvorvidt man skal ansætte den ene frem for den anden. Men hvis man ser på de faktorer, som spiller ind, såsom køn, alder, religiøs baggrund og arbejdshistorik, så er det altså alder, som er det vigtigste parameter, arbejdsgiverne ligger vægt på, når de skal ansætte nye medarbejdere. Det siger postdoc Jivita Kvist på baggrund af en stor undersøgelse, som udkom i maj måned fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Forskeren her, Jivita Kvist, hun tilføjer endda i et interview til Aalborg Universitet, at sandsynligheden for at blive ansat falder betragteligt med alderen. Samtidig så viser rapporten, at andelen af både ledige og de beskæftigede seniorer, som oplever diskrimination, er steget. I 2018, der var det 27% af de ledige seniorer, som havde oplevet diskrimination på arbejdsmarkedet. I 2022, altså de her 4 år senere, der var andelen steget med 18%, så det nu var 45% af de ledige seniorer, som oplevet diskrimination. Og det fremsætter jo et stort spørgsmål. Hvilken betydning har alder egentlig? Og hvordan ser vi på det her i samfundet? Og det er blandt andet det, det skal handle om her i Aftenklubben. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Line Baun Danielsen. Og Line, velkommen til at gå aften.
Ja, en aldrende dame over 60, ikke?
Ja, lige præcis. Jeg glæder mig til, at du skulle besøge studiet her. Du er journalist, du er tidligere studievært, og nu er du ude med en bog, der hedder Hele vejen til kisten, inspiration til et langt sjovere liv.
Ja.
Og jeg har også en lidt længere præsentation af dig, men inden vi lige hopper til det, når jeg nævner de her tal, at 45% af de ledige, altså plus 50-årige, de har oplevet diskrimination på arbejdsmarkedet i 2022. Når du hører det, er det noget, der overrasker dig?
Ikke en pind, fordi aldersdiskrimination har eksisteret i mange år. Jeg har selv været ramt af det i 2008. Jeg kender ufattelig mange mennesker, både i min nære kreds, som har oplevet aldersdiskrimination på den ene eller den anden måde. Og igennem mit arbejde på min blog, har jeg, når jeg har sat fokus på det her, fået de mest groteske fortællinger over de sidste 10-15 år fra mennesker, der har oplevet det i ansættelsessituationer. Så nej, det overrasker mig slet ikke.
Og det er lige præcis det, vi skal tale om, og det er jo et aspekt af...
Men det undrer mig.
Det undrer mig,
og det undrer mig jo, fordi vi lever i en tid, hvor man siger, at der er mangel på arbejdskraft. Og vi har et progressivt pensionssystem, hvor vi skal gå senere og senere på pension. Sådan en som dig, du kan først blive pensioneret, når du er omkring de 70. Måske endnu ældre. Og derfor er det store paradoks jo. Hvordan kan det være, at vi på den ene side mangler arbejdskraft, og på den anden side, så har vi ældre over de 60, der risikerer at havne i længere tid i arbejdsløshedskøen. Og faktisk starter det jo allerede der i 50. Midt-50'erne, alene det, man kalder folk seniorer, hvad F-A-N-D-E-N, er det for noget? Altså, hvad er en senior? Er vi gamle, eller hvad er vi? Jeg føler mig overhovedet ikke gammel. Jeg føler mig voksen. Rigtig voksen. Og i min allerbedste, måske ikke den allerbedste alder, men i en rigtig, i god fatning.
Jeg er 34 år. Jeg har glædet mig til at tale med dig, fordi at man kan sige, at den alder, som du er i nu, du er 61 år gammel. Det ligger jo lidt ude i fremtiden for mig. Men
og nu hør du, hvad du selv sagde. 61 år gammel.
Ja.
Ja, og det er så sjovt, vi bruger det der underlige ord, gammel. Hvorfor siger vi det? Jeg er bare 61 år, og du er 34.
31. Jeg har ikke tænkt over det. Gav vide, om jeg ville sige, hvis du havde været 25, om jeg havde sagt, at du er 25 år gammel. Det ved jeg ikke. Det tager jeg lige til efterretning selv i hvert fald.
Men vores små børn, de kan godt lide at sige, at jeg er 4 år gammel. Fordi så får man lagt lidt pondus på, ikke?
Jeg tror måske også, det er, fordi det lyder mindre, hvis jeg havde sagt, at du er 61 år. Jeg synes, det lyder mindre voldsomt, når jeg siger gammel. Måske fordi det refererer til noget, man siger, når det er børn.
Ja, men jeg er mega stolt over, at der står 1961 på min dåbsattest. Det har jeg slet ikke noget problem med overhovedet.
Og det er også derfor, jeg glæder mig til, at du skulle kigge forbi. Fordi som jeg nævnte her, så er du i en alder, som vi andre, hvis ikke vi er der, jamen, eller har været der, så er vi jo på vej derhen. Mm-hmm. Så det der med, hvordan vi ser på folk, der er i den der alder, plus 50, det synes jeg er virkelig, virkelig spændende og interessant, og jeg tænker, inden vi lige dykker mere ned i det, så har jeg en lille præsentation af dig. Hvem er du, Line Baun Danielsen, hvis man nu skulle være i tvivl? Jeg tænker ikke på den måde, at der er folk, der ikke ved, hvem du er, men i tilfælde af, så har jeg noget her. Og hvis der er noget, der er forkert, så må du endelig rette mig, Line, ikke? Eller hvis du har lyst til at tilføje noget glitter eller glamour, så gør du også bare det.
Det er ikke sikkert.
Du er journalist, du er tidligere studievært, og de fleste husker dig nok, fordi du i 90'erne, 0'erne og 10'erne var sådan en fast bestanddel i dansk tv. Her har du været vært hos TV2 Sporten, Godmorgen Danmark, Sporløs og TV2 Lorry. Efter 28 år som studievært, så sagde du dog i 2016, har jeg skrevet her, farvel til mediebranchen, og hældede dig arbejdet som blogger, med foredrag, du har rådgivet, du har din egen kommunikationsvirksomhed, og så har jeg skrevet her, at du bor til daglig i Paris.
Ej, det gør jeg ikke endnu. Men det er en drøm, men jeg har en lille lejlighed i Paris, som jeg besøger så ofte det overhovedet er muligt.
Og så er du ude med din tredje bog her, Hele vejen til kisten. Og så, som du også skriver i den her bog, så tilhører du formentlig den sidste generation af mennesker, som har oplevet livet uden farve-tv.
Ja.
Hvilket jeg synes er sjovt.
Er det ikke sjovt?
Jo, fordi man glemmer lidt, at det var sådan på et
tidspunkt. Og stereo. Min første båndoptager, det var sådan en, det var sådan en med spoler på, ikke? Vores fjernsyn, det var da et monofjernsyn, og det var sort-hvidt, det hed Arena, og man skulle tænde det 20 minutter, før man skulle se fjernsyn, fordi så lang tid tog det, fordi det her billedrør, inden det blev varmet op. Nej, hvis du spørger mig, jeg skal tilføje noget, så vil jeg egentlig bare, fordi der er mange, der ikke vil vide, hvem jeg er, men noget af det, jeg har lavet, efter jeg forlod TV2 i 1996, som jeg jo faktisk gjorde og flyttede til Nordisk Film, det er jo både en masse store sportslige events, Tour de France, olympiske lege, de olympiske lege. Jeg har lavet Mors Hammer lige nu, debatprogrammer, underholdningsprogrammer, on-site på TV3 og en masse store ting, som har givet mig en masse ballast og en masse oplevelser. Og derfor vil jeg gerne lige nævne det, og det har også givet mig en masse smæk ind imellem med nogle af de programmer. Når man laver debatprogrammer, så kan man godt få en ordentlig lussing en gang imellem. Men det er sundt, fordi det ruster hen til det, der kommer bagefter, ikke?
Hvordan har du det så i dag, i en alder af 61 år? Fordi at der er nok mange, der kan huske dig fra dengang.
Er du det?
Jeg kan stadigvæk huske dig fra sporlys og alle de der forskellige ting, du har lavet. Hvordan har du det i dag?
Jamen, jeg har det mega godt i dag. Altså, jeg har jo skabt et arbejdsliv, som jeg kan klare. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, da jeg forlod TV-branchen endegyldigt i 2016, så var det jo fordi, jeg var gået ned med stress 2 gange, og jeg vidste, at det her, det kunne jeg ikke mere. Jeg kunne ikke arbejde med deadlines og vagtplaner, der var lagt af andre, og jeg var simpelthen nødt til at stoppe op der og finde ud af at gå en anden vej. Så man kan sige, at jeg havde et CVR-nummer, som jeg havde oprettet nogle år før, det støvede jeg lidt af og tænkte, nu giver du den fuld gas. Og så var det i den der proces, at jeg fandt ud af, at jeg selv manglede nogle rollemodeller. Nogle kvinder, som jeg kunne se op til der som 55-årig, hvor jeg godt vidste, at jeg gik ud og fik mig et nyt job, sådan bare lige på den her måde. Og så tænkte jeg, så må jeg jo selv være din rollemodel. Så må jeg jo gå ud og italesætte nogle af de ting, jeg oplever og mangler at snakke med andre kvinder om. Så det har været min drivkraft, og i dag er jeg skide stolt over, at det er lykkes med, og at jeg klarer mig fint med de penge, jeg har regnet baglængs. Så starter med at sige til mig selv, hvor let kan jeg nøjes med at tjene, for at mit liv og min økonomi kører rundt. Og det regnestykke laver jeg så stadigvæk. Og i dag har jeg så også et influencer-job, det vil sige, at jeg er så heldig, at jeg har en masse følgere på Instagram, primært kvinder, som er interesseret i kollagenpulver og kosttilskud og alt muligt mærkeligt, som taler naturligt ind i målgruppen, og som jeg gerne vil reklamere for. Men det gør, at jeg har, jeg har en frihed. Jeg har både min kommunikationsvirksomhed, hvor det her det er med. Jeg har en fitnesscamp for kvinder i Spanien, også kvinder 45+, så det hele taler ligesom sammen. Så jeg har det så godt.
Bare lige sådan kort, nu sagde du det her, da du passerede de 50, der savnede du nogle forbilleder. Så hvad var det, du savnede? Kan du sætte nogle ord på det?
Jeg savnede nogen, der lignede mig. Fordi det, der skete, det var, at mens jeg gik og var sygemeldt, så en dag, der kommer der et blad ind ad døren, der lå nede på min trappe. Det kom med Berlingeren, det var sådan et annoncetillæg, og det hed Seniorliv. Og jeg stod og kiggede på det der, jeg var 55, jeg tænkte, senior, jeg er sgu ikke nogen senior, altså, hvad bilder de sig ind? Jeg synes virkelig, det var fejl. Ja, det var virkelig en fejl, at det der blad var havnet hos mig. Når da jeg så begyndte at læse det, så blev jeg endnu mere pikeret. Fordi så var det jo artikler, der handlede om gummelim og rollatorer og rejser til Harzen og sådan nogle ting. Og det er der slet ikke noget galt med, men det talte jo slet ikke ind i der, hvor jeg var. For jeg var jo stadigvæk på arbejdsmarkedet og skulle tjene penge og havde en helt anden form for liv, end det, der indebar rollatorer og gummelim og busrejser, ikke? Med stop i Lübeck og indkøb af marcipan og sådan noget. Det var slet ikke der, jeg var. Og når jeg kiggede også sådan ud i medierne generelt, så jeg ikke ret mange kvinder, der var på min egen alder. Og vi er stadigvæk ikke lige så synlige som alle jer, der er under de 45. Der er stadigvæk en tendens til, at man synliggør de yngre meget mere. Og det gør jo selvfølgelig, at man føler sig usynlig, man bliver usynligt gjort, og man tænker, hvor hører jeg egentlig hen? Det er blevet bedre. Men det er stadigvæk ikke godt nok, fordi så havde vi ikke de der analyser, du startede med at referere til i starten. Og så ville det heller ikke have været nødvendigt, at lovgivningen blev skærpet sidste år omkring, om du skal skrive dit CPR-nummer i en jobansøgning og sådan nogle ting. Så der er meget lang vej endnu.
Hvordan føles det der med at føle sig usynliggjort? Fordi det er en ting, som jeg ikke har prøvet.
Jamen, jeg larmer jo forfærdeligt meget, ikke? Også i mediebilleder har gjort det altid. Så det var ikke fordi, at jeg følte mig på den måde usynlig, for jeg kunne usynliggøre mig på mine platforme. Men når jeg kiggede ud, så manglede jeg nogle andre kvinder, der ligesom var ligesom jeg, der over midtvejs i livet, og som stadigvæk havde et drive, og som havde nogle mål, som var nogle fyrtårne på en eller anden måde. Der var jo nogle enkelte, og sådan vil det altid være. Men der skulle flere til. Altså hvis du kigger i erhvervssektionerne, er det jo stadigvæk langt flere mænd, du ser, end det er kvinder. Og sådan er det desværre bare også i alle medier. Hvis du går ind og kigger på Journalistforbundets seneste måling af, hvor meget kvinder er repræsenteret som eksperter og alt muligt i alle aldre, så er vi bare underrepræsenteret. Mm. Så man kan sige, at jeg skriver en bog om alder, men jeg skriver selvfølgelig også en bog, der handler om kvinder og alder. Men det betyder ikke, at mænd ikke også bliver ramt af aldersdiskrimination, fordi det gør de jo også.
Og præcis hvordan der kan være en forskel der, det tænker jeg, det vender vi tilbage til, Line Baun Danielsen. Grunden til, at du er, det er, fordi du er ude med den her bog, der hedder Hele vejen til kisten. Mm. Og du nævnte lige før, at du ikke er så glad for ordet senior. Så hvad synes du, man skal bruge for et ord, når man taler om folk, der er plus 50?
Rigtig voksen. Rigtig voksen. Det synes jeg faktisk er, fordi det er jo det, vi er. Jeg ved ikke, hvornår man bliver gammel. Altså, jeg skriver selv i bogen og refererer til Kasper Julemand, at man er gammel, når man holder op med at lege. Og jeg tilføjer selv, når man holder op med at være nysgerrig. Og det mener jeg faktisk også. Jeg tror, at man, altså, det der med at grædbøje ting, ja, det gør vi jo ung, ældre, ældst, ikke? Og så videre. Men man er jo ikke, jeg føler mig altså, senior synes jeg lugter. Der er noget stigmatiserende i det ord, jeg ikke bryder mig om. Ligesom junior. Altså, du ville heller ikke bryde dig om at blive kaldt junior, så tænker man på juniorsælgere. Og det er sådan nogle underlige ord, ikke, som putter os i nogle kasser, som vi så får nogle, som dyrker eller fremhælsker nogle fordomme. Og jeg vil rigtig gerne af med de der ord, som lægger nogle andre billeder ind i hovedet på. Så når jeg hører senior, så får jeg jo alle fordommene, lige præcis som det, jeg nævnte før, med at være gammel og affældig og forfalden og alt muligt andet. Og det er man altså ikke, når man er 50. Det er man heller ikke, når man er 60. De færre stander, de er 70. Og de fleste er faktisk også meget skarpe, når de når langt op i 80'erne. Og det er jo, fordi vi lever anderledes i dag end vores bedste. Når jeg siger vores, så mener jeg ikke dine, men mine bedste forældre og deres forældre, ikke? Der er sket et kvantespring, altså i sundhed og livsstil og viden om sundhed. Ikke?
Og jeg spørger også bare, fordi jeg tror på det der med, at ord skaber virkelighed. At de ord og begreber, vi har til at se på verden og forstå verden, er med til at påvirke egentlig, hvad vi synes om verden.
Ja,
så det er også derfor, jeg spørger ind til det. Og du nævner i bogen i forhold til den overgang, der ligesom har været til den voksenalder, du er i nu. Du nævner, at der skete noget omkring din 40-års fødselsdag, som var skelsættende.
Jamen det, der skete, det var jo, at folk jo begyndte at italesætte det med den der vending 40, fed og færdig. Altså, og den eksisterer jo stadigvæk. Man snakker om, at den er skelsættende, fordi wow, nu er du ikke længere i 30'erne, nu er du i 40'erne, ikke? Og det er så der, det begynder at ske, det store skred, vi tager lidt på, og kvinder går i overgangsalderen et eller andet sted mellem 40'erne og 50'erne, og mænd tillægger sig små topmaver, hvis ikke de hører til hvad hedder det, lykra-segmentet, der pisker rundt på cykler, og hvad ved jeg, ikke? Så det var jo på en eller anden måde lidt skelsættende. Og så skete der bare mange ting i det årti i det hele taget, som jo, jeg blev skilt, jeg blev fyret fra Godmorgen Danmark. Der skete rigtig mange ting. Så på den måde kan man sige, at jeg blev mindet om, at alder er noget, en størrelse, som man er nødt til at forholde sig til eller tænke over. Ikke?
Så frem til omkring den her 40-års fødselsdag, der havde du måske
et der var jeg vandret sådan ret uproblematisk igennem. Ja. Ikke? Altså, jeg tror også, jeg fortæller i bogen om den der første hønserynke, jeg opdagede der, da jeg var et par 20 og boede oppe i Stockholm. Jeg sagde, at det var da lidt for tidligt, at den kom. Ikke? Men så tænkte jeg ikke så forfærdeligt meget over det. Mere andet end, at jeg på et tidspunkt havde italesat, både når jeg var ude og holdt foredrag, og også over for mig selv, da jeg var startet som sportsvært, som 27-årig på TV2-sporten, at der havde jeg tænkt den der tanke, at en tv-vært har nok en udløbsdato, lidt ligesom en professionel idrætsudøver, og den ligger nok omkring de 40. Og at det så kom til at blive sådan, det kom alligevel lidt bag på mig der i midten af 40'erne, ikke?
Hvorfor kom det bag på dig?
Ja, fordi så havde jeg havde jo glemt alt om min gamle parole. Og det gør man jo heldigvis, ikke? Og jeg synes jo også, at på det tidspunkt, at jeg var i min bedste alder, der var nogen, der spurgte mig her forleden dag, om jeg kunne sådan sige, hvad min bedste alder var. Og der må jeg svare, jamen alle aldre er gode. Der er ikke nu, jeg kan ikke sige, at teenageperioden var bedre. Der skete bare nogle andre ting. Jeg kan ikke sige, at 20'erne var bedre. Der skete nogle andre ting. 30'erne, 40'erne. Så fik jeg børn, så fik jeg et nyt liv, så fik jeg et nyt arbejdsliv. Men alle aldre har noget at byde ind med. Og det er også derfor, det er så grotesk, når man vælger særlige aldersgrupper fra. Det er derfor diversitet, at man taler om, at diversitet er den største nøgle til succes på en arbejdsplads. Det er fordi, jo mere du blander bolsjerne, jo flottere et bolsje får du ud af det i den anden ende. Og jeg er sikker på, at du og jeg vil kunne lave nogle skide sjove udsendelser sammen, hvis vi skulle, ikke? Fordi du har dit take på tingene, jeg har mit take på tingene, jeg har min erfaring, du har din erfaring. Og det er derfor alder er så vigtigt, at vi tør ansætte, eller virksomheder tør ansætte på kryds og på tværs af alder, farve, religion osv. Det bliver vi alle sammen klogere af.
Og man kan sige, at den her undersøgelse, som jeg refererede til tidligere, den her undersøgelse, som altså viste, at i 2022, der var andelen af ledige, som var blevet diskrimineret på arbejdsmarkedet, det var 45% i modsætning til 27% i 2018. Så det virker til, at det stiger, men altså bare det, der er den her undersøgelse, som er lavet fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, siger jo et eller andet, at der er fokus på det, ikke?
Jo, altså man kan jo så sige, når antallet af mennesker, som fortæller, at de oplever, at de er blevet aldersdiskrimineret, så er det jo også fordi, når man i taler sætter tingene, begynder folk jo at tænke lidt over, jamen sig mig lige en gang, har jeg været udsat for det? Men så er der nogle tal, der bakker op om det, altså inden for djøfområdet for eksempel, og især inden for de statslige områder, der ved man, at der er kæmpe risiko for at blive fyret, når du rammer de 50, fordi du er i en løngruppe, der er meget dyr, og så er det altså, når man skal rationalisere eller omstrukturere, som man meget ofte kalder det for, så er det de første ansatte, så er det dem, der har været der længst, der ryger ud, og de kommer sjældent ind igen.
Kan du huske første gang, du oplevede, eller fik fornemmelsen af, at der var tale om, at du oplevede aldersdiskrimination?
Jamen, det var jo, da jeg blev fyret på TV2, eller på Godmorgen Danmark. Jeg var jo ikke ansat på TV2, jeg var ansat i et produktionsselskab, og der oplevede jeg jo sammen med Ole Steffensen, at det var ikke fordi, der stod i vores opsigelse, at du bliver opsagt på grund af alder, fordi det må man jo ikke. Men det, der skete, det var, at medierne fik sat overskriften på. Jeg husker tydeligt Ekstrabladets forside dagen efter, hvor der står for gamle til tv, fyret på grund af deres alder, eller et eller andet i den stil. Ikke? Så det var jo til at tage og føle på. Og det er klart, det kommer jo til at Ola og jeg diskuterede det jo ofte, og som jeg også plejer at sige, der var fra at gå fra åbne døre til stort set alle jobs inden for tv-branchen, så var alle døre lukkede. Der var ikke én eneste dør, der åbnede sig. Er jeg sur over det i dag? Nej, jeg har anerkendt, det var sådan, det var. Men jeg undrede mig da over det. Og jeg er mega glad for i dag, når jeg kigger ud over tv-verden, at der sidder kvinder over de 50, og der er også nogle fyrtårne, der sidder der. Du har Ulla Terkelsen, der nærmer sig de 80, men hun er exceptionel. Der er ikke så mange omkring de 60. Så det er så next step. Mm. Men bare det, at der er synlige kvinder over de 50. Det glæder mig. Det er ikke, problemet er ikke løst, fordi hvad så med alle de andre? Og hvis du skuer til USA, og du ser nogle af de der tunge nyhedsprogrammer, ikke? 60 Minutes og hvad der ellers var, det er tunge mennesker, når jeg siger tunge, så mener jeg alderstunge, ikke?
De har jo så også en præsident, der er tæt på 100, ikke?
Ja, og det er jo det, der, det, er jo, det skriver jeg også et eller andet sted, at det store paradoks er jo, i USA, der kan du blive genopstillet som præsident i en alder af 80, og i Danmark, der kan du altså risikere at havne i langtidsledighedskøen, når du er 60. Mm. Det er virkelig et paradoks.
Det er meget paradoksalt, men ja. Når du refererer her tilbage til da du oplevede at blive fyret for Godmorgen Danmark, eller opsagt, ikke? Mm. Hvad tror du, der ligger i det? Når en ting er, at vi bruger ordet aldersdiskrimination, men hvad tror du, der lå bag det?
Jamen, der lå bag det, at man ønskede at forynge programmet. Man ønskede at forynge Godmorgen Danmark, så det var spiseligt for børnefamilier, for de unge, fordi man havde for mange 50-plussere, der sad per automatik og fulgte med. Seermålgruppen var simpelthen blevet for gammel. Så det ønskede man at forynge, og i den kabale, der efterlades hed, jamen, hvilke værter vil vi så gerne have? Så blev vi så bare vejet og fundet for gamle.
Hvor mange år var du ansat der? Hvor mange var du over på Godmorgen Danmark?
Ej, det var jeg kun i 3 år. Ole havde været der i mange år.
Ja.
Men det, der var paradoksalt, det var jo mere det der med, at der så slet ikke var noget bagefter.
Ja, fordi jeg skulle til at sige, i forhold til det med at blive opsagt, sådan i forhold til, hvordan jeg forstår mediebranchen fra mit lille hjørne her i studiet, så tænker jeg, jamen, TV2, det handler jo også om reklamer, det handler om annoncører, og det der med at gå efter nogen, der måske er yngre, kan tiltrække en yngre målgruppe, det kan gøre, at vi kan tiltrække nogen, som enten er mere købestærke, eller hvor man kan påvirke deres vaner mere.
Mm.
Altså, jeg kan godt se, at der kan være en logik i det.
Ja, men hvem? Det er jo ikke de unge, der sidder på pengene. Dem, der sidder på pengene, dem, der går ud og køber, det er de ældre. Men du har jo ret i, at de unge måske er nemmere at påvirke. Men de unge ser altså ikke Flow TV i dag. Det er sådan noget helt andet. Jeg er sikker på, at du ikke engang kan huske, hvad Flow TV er. Og at mange af jer, der sidder og lytter med, siger, hvad snakker hun om? Hvad er Flow TV? Ja, det er det, der kommer ud af vores fjernsyn, når vi bare tænder på det, ikke? Det, der kommer ind via TV-antennen. Alt det, vi ikke selv sidder og streamer, og hvad ved jeg. Og det er altså, ja. Men det er sådan, det var sådan, det var tænkt dengang.
Ja.
En fornyelse og en foryngelsesproces, og det er der jo i princippet ikke noget forkert i. Men du spurgte mig, hvad var baggrunden, og det var det, der var baggrunden.
Ja, men hvorfor tror du så ikke, der var nogen jobs bagefter?
Jamen, det ved jeg jo heller ikke. Altså, jeg ved bare, at jeg undersøgte mulighederne flere steder, og så er jeg jo også sådan en, der... så bliver jeg fornærmet. Nej, jeg blev ikke fornærmet. Jeg plejede altså at sige, at jeg var ked af det. Så blev jeg mega vred. Og vrede, det er jo sådan den modsatte følelse af at være glad og sådan noget. Men det er en handlingsfølelse. Og så tænkte jeg bare, nå, jamen, så er det jo sådan, det er.
Mm.
Og så besluttede jeg mig for at starte for mig selv allerede der. Så det gjorde jeg. Tilbage i 2008, der begyndte jeg, og der fik jeg mit første CVR-nummer, det er det samme, jeg stadigvæk har, og begyndte at lave medietræning og kommunikationsarbejde og sådan noget. Så kom jeg så senere tilbage et par år på Løje. Så det var også, jeg bestemte mig for, når man, så er det sådan, det er.
Mm. Du har et helt kapitel i bogen, der handler om udseende.
Ja.
Og jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om det, fordi du skriver i bogen, jeg tror ikke, at der er nogens udseende, der diskuteres og kommenteres mere end kvinders, og endnu mere kendte kvinders.
Ja.
Har du oplevet, det har ændret sig med alderen? Hvordan man har kommenteret?
Det, jeg har lagt mærke til, det er, at kommentarerne fortsætter. Altså, at de kommentarer, som før i tiden kom, du ved, på en mail, inden der fandtes SoMe og Nationen og hvad der ellers har været, ikke? Så fik man jo en mail, eller der kom et brev. Jeg tror, en af de mest groteske breve, jeg nogensinde har modtaget, det var, da jeg var lige kommet tilbage fra TV2 Løje, og der var der en dame, der skrev, kære Line, hvor er det dejligt at se dig tilbage på skærmen, men dine bryster, de hænger alt for meget. Du må se at få dig en ny BH. Og jeg tænkte bare, ej. Det skriver man simpelthen ikke til et andet menneske. Jeg så mig selv som sådan en ko, der lå hen over bordet med et ordentligt yver. Og jeg tænkte bare, hvad er det her for noget? Så var der en anden, som mente, at jeg viste for meget kavalergang. Og vi iværksatte faktisk en undersøgelse inden på Løje.
Okay.
Og vi sagde, fordi vi kunne simpelthen ikke forstå, hvad han snakkede om. At ja, der var for meget kavalergang, og der var meget vejen. Ikke? Og så var det mit lyse hår. Dengang var jeg også afbladet, som jeg er nu. Der var mange ting, som det passer sig ikke for en kvinde i din alder. Og da jeg var yngre, var det jo bare nogle andre ting. Og når jeg sidder og kigger i dag, for jeg taler jo meget med nogle af mine tidligere kollegaer, også influencer-kollegaer i dag, og influencerbranchen er jo også et sted, hvor folk bliver svinet til. Det er jo både, om man hedder Cecilie Smeichel, Cecilie Hoder, om man hedder Line Bavn, om man hedder whatever.
Mm.
Og man hører bare tit, nå, ej, har du set hendes hals? Ej, sådan kan man altså ikke se. Hun er godt nok blevet gammel at se på, ikke? At det siger man ikke så meget om mænd. Jeg kan altså ikke huske, jeg har hørt, ej, har du set, hvor gammel han er kommet til at se ud? Nej, men mænd får patina, kvinder får rynker.
Hvorfor tror du, det er tilfældet? Har du noget bud på, hvorfor det er sådan?
Jamen, det er jo, fordi de billeder, vi ser, det er jo ofte af mennesker, som er yngre. Og hvis det er det, vi hele tiden holder op og sammenligner med, ja, så er en på 60 jo selvfølgelig visuelt ældre at se på og har flere rynker og grå hår end en på 40 eller 35. Det giver jo sig selv. Og det er jo derfor, vi er nødt til at udvide paletten, både i reklamer og på tv, sådan så vi afspejler den virkelighed, der er. Der er jo flere, der er 60 plus, end der er 20 plus.
Men tror du også, der ligger nogle andre forventninger til kvinder? Fordi når du siger det der med, at det er et resultat af de billeder, vi ser, så tænker
jeg... Selvfølgelig er der nogle forventninger, som går generationer tilbage, og det er jo det, der er sådan lidt ærgerligt, at vi kan godt bestemme os for lovgivningsmæssigt, at nu justerer vi lidt her, og så laver vi sådan nogle SoMe-regler for, hvad vi må sige og ikke vil sige. Men der er jo alligevel noget, at kvinder skal være... Altså i gamle dage, eller gamle dage, før i tiden, der talte man altså i tv-verden, ung kvinde, ældre mandlig værd, ikke? Det var sådan det groteske billede, og det heldigvis begynder at ændre sig lidt, men alligevel har det jo fulgt med i lang tid, og det sidder i folks bevidsthed. Det er, at når du skal flytte noget op i hjernen på mennesker, så tager det lang tid at påvirke til, at den nye norm er, at det er fedt at se på en kvinde, der er 60 med et par rynker, eller 5 eller 10 osv. Det tager bare tid. Men det betyder, at vi skal ikke op. Det betyder ikke, at vi skal opgive kampen. Det betyder bare, at vi skal blive ved, lige indtil vi har den nye norm.
Hvor kom den gamle norm fra? Er det sådan rent?
Den kom fra Hollywood, tror jeg.
Ja, til at sige, det lyder som sådan en tryllekunstner, ikke? Hvor jo, man har en fyr i et jakkesæt, og så har vi hende, der ligesom fjerner fokus, når det hele det
præcis, med en lille Bonnie-helbe. Altså, det er meget hollywoodsk, og det går tilbage i tiden, helt klart. Mm. Det er jo alle de der gamle kønsrollenormer og mønstre, vi har haft, hvoraf noget stadigvæk er nedarvet, og noget er blevet rykket ved. Men jeg har det jo sådan, jeg tror jo også, at i perioder, så ændrer vores... Så går vi lige lidt tilbage til noget af det, vi kendte engang. Ikke? Nu er vi krise, ikke? Og nu falder kjolelængderne igen, og kvinder bliver lidt mere tæklige. Ikke? I 70'erne, der smed alle BH'erne, og vi rendte rundt på stranden med hoppende bryster og alle sådan nogle ting. Og i dag er der mange unge kvinder, som ikke engang vil være topløse på stranden mere. Så nogle gange så er vi selv med til at skubbe på, at vi måske går lidt tilbage i tiden, og andre gange så er det måske konjunkturerne, der gør det, eller strømninger i tiden. Det er bare vigtigt, at vi får flyttet os fremad igen.
Så i forhold til det, du også gerne vil med bogen, den bog, du er ude med, Line Baun Danielsen, den hedder Hele vejen til kisten, inspiration til et langt sjovere liv. Mm. I den, der skriver du også, du vil også gerne protestere mod det her ungdomssyn, det her forherligende ungdomssyn. Ja. Hvad tror du, der skal til for, at vi ser værdien i at blive ældre i samfundet?
Jeg tror bare, at vi skal larme en masse os, der er her omkring, og vise, at vi er her, og at vi har en berettigelse, både fagligt, at vi har lov til at være her, at vi har noget at byde ind med, menneskeligt, kompetencemæssigt, på alle mulige parametre. Så det tror jeg er den aller vigtigste ting. Og så måske også, at der er nogen, der begynder at interessere sig lidt for, hvordan... hvad det er for nogle strukturer, der er omkring os, som er med til at tale ind i fordommen om, når hun er godt nok ved at blive lidt smågammel, nu er hun dyr, hun er den, der dør næste gang, så bankerne vil ikke låne lige så meget, de skal til, som når du er 55 til udbetaling i et hus, eller du kan ikke blive medlem af Sygesikringen Danmark efter de 60, og der er mange regler, hvor man siger, ej, det er da også kun rimeligt, fordi forsikring er en forretning. Ja, men hvis vi skal arbejde til vi er 70, så må tingene jo følge med. Og det skal vi bare larme om. Og jeg har ikke noget mod at larme, og så er der nogen, der bliver irriteret, men det er så sådan, det er. Det har jeg prøvet før.
Altså en ren nysgerrighed. Hvordan har det påvirket dig, det her med nu at ramme en alder, du er 61 år, men har været igennem en alder nu her, hvor at du kan mærke det, du fortæller om her, at vi har et samfund, hvor at man måske ikke ser værdien i at blive gammel, og vi hellere vil have noget, der er ungt. Hvordan føles det for dig? Hvordan er det?
Nå, men det er jo derfor, jeg er med. Det er derfor, jeg vil skrive bogen. Altså, jeg går i oprør. Altså, jeg har altid haft sådan et eller andet gen, at når der er noget, der jeg synes er uretfærdigt, så må det jo blive italesat. Og der er jo også andre, der italesætter det her heldigvis, og der er andre skønne kvinder, der er i gang med at synliggøre og tale om det fede ved at være 50 plus og 60 plus og 70 plus, så alt det er godt. Men jeg bliver pikeret, Og så får jeg lyst til at gøre noget, og jeg har jo engang i tidernes morgen, og det er ikke så længe siden sidst, fået tilbudt at stille op til Folketinget og alt muligt andet, men det har jeg ikke lyst til. Jeg gider ikke at stå på øretævenes holdplads hver dag, jeg skal gå på kompromis. Nu er jeg mig selv, nu kan jeg gå ud og sige og larme med det, jeg mener. Og så sidder jeg her med en hånd oppe i...
Ja, det kan man ikke se, men du løfter lige hånden som sådan... ja.
Jeg hader uretfærdighed, og jeg synes, det er lidt uretfærdigt.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry. If something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through Geico, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
limelight.
Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
Elgiganten. Erhverv.
Noget, der kan være uretfærdigt, det er også noget, du beskriver i bogen, som jeg tror, hvis man er måske især kvinde, så er det noget, som man ikke ser frem til, men som alle jo formentlig skal igennem overgangsalder.
Oh, yeah.
Og jeg vil gerne tale med dig om det, fordi at jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der lytter med nu, som hvis man er kvinde, så tænker man, jeg ved, hvordan det kommer til at være. Og det er nok forskelligt fra kvinde til kvinde.
Det er så forskelligt.
Hvordan oplevede du overgangsalderen?
Jamen, jeg oplevede det bare helt tilfældigt. Altså, jeg skulle bare til lægen en dag og have fornyet en recept på nogle p-piller, og så siger gynækologen, hvad kigge på mit CPR-nummer, og sagde, tror du ikke, vi lige bare skal se, hvordan det ser ud med de der æggestokke. Og det, han kiggede, og så siger han, at der er ikke meget krudt i dem. Og så gik jeg ud af døren med en recept på nogle hormontabletter i stedet for p-piller. Det, der var i det, det var jo, at jeg havde aldrig nogensinde overvejet. Altså, overgangsalderen var ikke noget, jeg ligesom havde gået og tænkt over overhovedet. Så jeg var ikke forberedt på det. Og det, der undrer mig i dag, det er jo, hvor mange ting, der sker i mændene, altså i kvindens krop, som har afgørende betydning for din livskvalitet, for måske også din livslængde, for din fysiske formåen, din hjerne, alle mulige ting, hvor jeg tænker, wow, hvordan kan det være, at når vores børn er teenager, så ved vi alt om, hvad de skal have at spise, hvor mange timer de skal sove, hvordan de skal sove, hvordan de skal opdrages. Når du bliver gravid som kvinde, puha, du får alt at vide om, at du skal spise folinsyre, og hvordan du skal passe på dig selv. Du kan ovenikøbet få fri på din arbejdsplads, når du har dage, hvor du har kvalme og alt muligt andet. Og så kommer den her livsfase, som alle kvinder skal igennem, og der er bare tavshed. Du kan ikke finde en eneste brochure nogen som helst steder, der handler om overgangsalder, men du kan finde om alt muligt andet. Og det synes jeg er... Det er jo lige præcis sådan noget, der er med til at skubbe på, at nu gemmer vi dig, moster. Fordi nu har du gjort det, du skulle. Farvel og tobak. Du har født de børn, du skal. Nu kan du godt lægge dig til at dø. Det er sådan set det, kroppen gør, fordi kroppen har heller ikke udviklet sig særlig meget siden urmennesket.
Du får det til at lyde som om, at hvis du var en flaske ketchup, så er det der, hvor man ser på udløbsstationen og siger, vi kan lige så godt smide den ud.
I princippet, ikke? Altså, ja. Det er jo sådan meget fortænkt eller fortalt, men dybest set er det fysiologisk det, der sker inde i kroppen. Kroppen lukker lige så stille ned, Østrogen, som produceres nede i de der æggestokke, styrer 9.000 genetiske beskeder i kroppen. Og det er med til at gøre for eksempel, at dine slimhinder tørrer ud, og der tænker de fleste, nå, det er sådan noget seksuelt. Nej, slimhinder, det er i øjnene, det er i munden, det er i næsen, det er i ledkapsler. Det er derfor, du kan risikere at få ondt i knoglerne eller din led, når du går i overgangsalderen. Det påvirker din nattesøvn, fordi du kroppen altså er ude af kurs. Nogle kvinder har nattesved. Jeg vågnede 3 gange i nat, badede i sved. Ikke fordi jeg skulle herind, men var bare tænkt, fuck, det gider jeg bare ikke. Jeg er 61, nu må det da snart slut. Men hvis du er på arbejdsmarkedet, og du oplever det hver dag, hvordan tror du, det er at vågne op næste morgen? Ikke? Det er lidt ligesom, når du har små børn.
Ja, ja.
Det er vildt, vildt, vildt hårdt. Og det er man nødt til at forstå. Man er nødt til at kunne italesætte det. Hjertekarsygdomme er en af de hyppigste årsager til kvinder over 50 dør. Fordi venerne bliver stive. Det vil sige, du skal træne anderledes, end du gjorde før. Der er så mange ting, du burde få at vide, men som vi ikke får at vide.
Og du havde ikke stødt på noget sådan reklamer, brosyre eller noget som helst?
Nej, jeg har selvfølgelig læst i damebladene, du ved, indimellem, så var der Liv og hvad der nu ellers var af damebladet, men på det tidspunkt, der var Femina og Alt for Damerne og de der, som man typisk købte, ikke rigtig begyndt at skrive særlig meget om det.
Jeg ved jo ikke, hvordan det er at være i den alder som kvinde, men oplevede du, at der også var et tabu forbundet med det, kvinder iblandt?
Jeg oplevede det på den måde, at det var jo ikke noget, vi talte specielt meget om, og når jeg talte om, så fik jeg helt, vi har ikke mærket noget, vi har ikke mærket noget, vi har ikke mærket noget. Så det var sgu da mærkeligt. Ja, det passede kun, at jeg er mig, der har hedeture. Altså. Og så var det jo så i den der proces, da jeg stoppede med at på løje og begyndte som influencer, at der begyndte jeg selv at interessere mig for at skrive om det. Jeg lavede også en podcast, og som vi grinede af, jeg har siddet i samme studie og lavet podcast herude hos jer for nogle år siden om overgangsalderen. Men via min blog fandt jeg jo ud af, at ja, det var et tabu, og at rigtig, rigtig mange ikke har nogen at tale med det om, fordi de føler sig alene med problematikken. Fordi hvis ikke det er noget, du taler om, så tror du, at der er ikke andre, der har det sådan, og så skal du være modig. Og så oplevede jeg jo også, at jeg har været ude og holde foredrag om det mange steder, jeg holder foredrag på min camps i Spanien om overgangsalder, at der også er meget store geografiske forskelle. Altså, der er geografiske forskelle på, hvordan du bliver mødt af din læge, om du bliver tilbudt behandlingsmuligheder, hvis det er rigtig slemt. Og jo længere du kommer ud i periferien, jamen jo mindre taler man i virkeligheden om det.
Og det er også derfor, jeg er glad for, at du er med i studiet her, Line Baun Danielsen, fordi så kan vi sætte fokus på det, og der er forhåbentlig nogen, der lytter til det her, og selv bliver nysgerrig på det, hvad end de er i den alder, eller måske selv er på vej dertil.
Nå, men jeg vil sige, altså en kvinde i slutningen af 30'erne kan sagtens begynde at gå i overgangsalderen. Altså faktisk så begynder de der forandringer at ske allerede, når man er i starten af 40'erne, og omkring 2 år efter, man har fået det sidste barn. Så der vil være nogle af dem, der er i målgruppen her, som er på nippet til, og at de begynder. Og det, der begynder, det er bare, at der lige så stille lukkes ned for østrogenerne, fordi der bliver færre og færre æg tilbage inde i kvindens æggestok. Man fødes med en bunke æg, og man får aldrig flere. Altså mænd kan jo lave nye sædceller hele tiden, men en kvinde bliver født med x antal millioner æg, og det er dem, man har at gøre godt med hele livet. Og når der ikke er flere, så er det slut.
Hvad var det første tegn, du oplevede på det?
Det var, det var de der hedeture om natten. Rædselsfuldt. Ja. Også derfor, jeg ikke har nogen kæreste. Jeg kan ikke holde ud og ligge tæt med nogen.
Ja, men det er jo noget, kvinder skal igennem, og mænd kommer også igennem en form for overgangsalder. Det er så på en anden måde, ikke?
Jo, altså den er jeg så ikke særlig stærk i, men Manus Ren har skrevet noget om det. Og der er meget delte meninger om, hvorvidt at der er en reel overgangsalder for mænd på den måde. Nogle mener det, nogle mener det ikke, men der er en overgangsalder for kvinder.
Jeg synes jo, uanset lige det der med, at vi åbner op for snakke, der handler om udfordringer senere i livet, hvor vi måske ikke tænker over, at der kan være udfordringer. Om det så hedder overgangsalder, eller om det hedder midtlivskrise, eller hvad end det er, tænker jeg, det er altid sundt at få åbnet op for, at det er i orden at tale om de ting, der kan ellers være tabubelagte af udfordringer. Ikke?
Jo.
Og man kan sige, du er ude med den her bog, som hedder Hele vejen til kisten, og vi taler om den her periode, som der er rigtig mange, der skal igennem, ikke? Og nu sagde du selv det her med, at du har haft camps i Spanien, du har en lejlighed i Paris, du har stiftet bekendtskab med rigtig mange forskellige kulturer. Oplever du, at vi i Danmark har et særligt forhold til det at blive gammel? Altså, når vi snakker om, at der er måske et billede af, at det ikke er så værdifuldt, eller at det ikke er så sexet og så videre. Når du så er i Paris, eller du har været i Spanien eller sådan noget, oplever du, at det er anderledes der?
Det gør jeg faktisk. Jeg ved godt, hvad du fisker efter.
For
der er faktisk flere ting i det. Den ene ting, det er det, du ser. Det er, når jeg går rundt på gaden nede i Paris, altså jeg elsker at iagttage de der kvinder, som kommer gående trippende ned ad min gade, når de skal ned og handle ind på Marché Saint-Germain marked der. Går de rundt med deres fine kurve, og de går i høje hæle, og de har gjort sig i stand, og de er lækre, de er pæne, og der er en enorm respekt. Der er en respekt om de der modne kvinder, og også ældre herrer, som også kommer og sætter sig på caféen, og man taler med hinanden, ung som gammel. Man sidder ikke og skuler til en dame, fordi hun måske har fået lidt for meget rouge på, og ikke lige kunne se, da hun var ved at lægge make-up på morgen. Nej, man har sådan en anerkendende respekt. Og folk gør noget ud af det. Jeg sad ved siden af en ældre herre sidste sommer, tror jeg nok, det var. Det var ikke den her sommerferie. Og han var så smart. Altså, Daniel, han var simpelthen så lækker. Han havde sort alpehue på, klædt i sort, sorte sandaler. Han var mega chic, og vi faldt i snak. Han var i midten af 70'erne.
Hvor var du henne her?
Altså, jeg sad bare på en café i Paris.
Altså, i Paris, ja?
Ja, jeg sad på en café i Paris. Og jeg tænkte, wow, det er sjældent, at man ser, du ved, på den måde, at folk gør noget ud af sig selv og bærer sig også højt op i alder. Men det gør man, og det gør de også i Spanien, i hvert fald når du er i store byerne, ikke? Det andet, jeg noterer mig, det er jo, at man lever anderledes. Man lever jo generationerne tættere på hinanden, jo længere sydpå i Europa du kommer. I Italien, jamen der tager man jo sig af de ældre, og de ældre har en ny rolle, når de bliver ældre, og man behandler dem med værdighed og respekt. Det gør vi altså ikke her. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg har set nogen rejse sig for et ældre menneske, i bussen for eksempel. Nu kører jeg ikke så meget bus, men i tog gør jeg en gang imellem, ikke? Men også bare et ældre menneske, der måske står ved en fodgængerovergang og skal over. Hvornår stopper vi op og rækker ud og siger pænt goddag? Det er ikke ret tit.
Vil du mene, det er bedre at gøre det og rejse og hjælpe over, hvis man fornemmer vedkommende kunne være i en aldersgruppe, hvor vedkommende har brug for hjælp?
Ja, det synes jeg helt klart.
Jeg har bare prøvet et par gange, du ved, i bussen og i S-toget og alle de der ting, at jeg kan ikke helt finde ud af, om vedkommende er i den alder, hvor det giver mening, og jeg har ikke lyst til at insinuere.
Nej, men ved du hvad? Forslag. Ja. Så siger du bare, at jeg skal næste gang. Vil du ikke have min side? Eller vil du ikke have mit side? Eller vil de ikke have mit side? Jeg kan godt lide, når man siger de. Det gør jeg stadigvæk en gang.
Nå,
ja, det er lidt sjovt, men det er jo, fordi jeg er lidt gammel, ikke? Men på en eller anden måde, så er det også sådan, ja, det er også det er lidt hyggeligt, ikke? Men det kan man jo bare gøre. Jeg skal lige om lidt tage mit side.
Det er noteret, fordi jeg har bare været i situationen et par gange, hvor jeg ved, mine forældre også har sagt, at når nogen har rejst sig for dem, så bagefter så kan de komme hjem, og så kan de have sådan en sjov holdning til, nå, nu er jeg godt nok gammel, var, fordi der var en, der rejste sig, hvor det er lidt ambivalent.
Ja, men ved du hvad? Eksempel 2. Hvor tit har du ikke stået nede i dit lokale supermarked der sidst på eftermiddagen? Du har skidetravlt, du skal hjem, og så er alle pensionisterne også ude at handle samtidig med. Hvad tænker du? Ej, giv dig endelig tid, tante Erna. Giv dig god tid, fru Hansen.
Det er nok eller ikke det første, jeg tænker.
Nej, du står og tænker, hvorfor fanden gik du ikke ud og handlede for nogle timer siden?
Ja.
Det gør man ikke nede i Italien. Hvis du læser Eva Ravnbøls Gud af italiener, så fortæller hun jo meget smukt om, hvordan når en ældre herre eller kvinde kommer ind og skal handle, jamen så træder man faktisk tilbage, og man venter tålmodigt, og man sender ikke onde blikke, hvilket jeg også nogle gange selv kan komme til at gøre, utålmodige blikke. Men det er jo et mindset. Det er jo et mindset. Jeg voksede op sammen med min mormor. Vi boede med min mormor, min mor og jeg, indtil jeg var 15. Og jeg elskede min mormor. Jeg elskede at vokse op med hende. Men i dag er der jo ikke den der helt samme samhørighed og respekt mellem generationerne. Hos nogle er der, men ikke hos alle.
Jeg læste faktisk for nylig en pressemeddelelse, som handlede om, at der nu her efter corona, så er der begyndt at blive solgt flere sådan familiehuse, hvor familier kan bo sammen.
Og det er så smukt.
Ja, så det kommer der mere af i hvert fald.
Ja, ja. Altså, jeg foreslog også min mor for mange år siden, at jeg skulle købe hendes hus, og vi skulle flytte sammen, men det ville hun ikke. Mm. Og det ærgede mig jo, fordi vi jo ligesom havde boet under samme tag, men hun synes, hun var bange for, at jeg kom til at bestemme det hele.
Ja. Vel, man kan sige, at ungdommen i dag er jo også i en interessant situation, synes jeg, fordi jeg taler med rigtig mange forskellige sådan eksperter, forfattere og så videre, som jo alle sammen har et syn på, eller mange af dem har et syn på ungdommen, ikke? Især fordi vi taler om, at der er rigtig mange udfordringer for unge mennesker i dag. Og jeg tænkte, nu hvor du kom forbi, så vil jeg bare gerne lige høre dit take på det, fordi som vi har talt om et par gange, du har jo levet mange år, du har oplevet mange forskellige ting, og altså ifølge en skolebørnsundersøgelse, den der hedder Skolebørnsundersøgelsen 2022, den udkom her den 15. august i år, den viste, at halvdelen af piger i 9. klasse, de fortæller, at de er kede af det hver uge eller hyppigere, og kun omkring 10% har en høj tilfredshed med deres liv. Og det er jo blot sådan en undersøgelse, men der er rigtig mange undersøgelser, der peger på det her med, at der er de yngre generationer, der ikke har det så nemt. Så jeg er bare nysgerrig på, sådan fra dit perspektiv, tror du, at vi har at gøre med en ungdom, som nu er bedre til at italesætte, hvordan de har det, og de udfordringer, der er forbundet med at være ung? Eller tror du, der er nogle andre udfordringer dengang?
Jeg tror selvfølgelig, der er nogle andre udfordringer, som har noget med tiden at gøre, som har noget med SoMe at gøre, som har noget at gøre med den måde, man kan pynte på udseende på, og på altså den måde, SoMe har jo været med til at udvikle, synes jeg, et skråplan for de unge mennesker, fordi du kan sidde og fuske med billeder, du kan kritisere hinanden, du kan sende tavlige beskeder og alt muligt. Det bryder mig ikke om. Nummer to ting er, at jeg kan ikke selv huske, at der blev lavet sådan nogle undersøgelser, da mine drenge gik i skole. Jeg har aldrig fået et spørgeskema med hjem, eller jeg kan ikke huske, at de har fået et spørgeskema. Mm. Der fandtes også mobning, der fandtes også de her ting dengang. Det, der ikke fandtes, da mine børn gik i skole, før senere, det var mobiltelefonen. Og jeg tror faktisk, at mobiltelefonen og det, der følger med mobiltelefonen, er med til at lave den her negativ udvikling for mange unge, og jeg bakker fuldt ud op om, Imran Rashid, som taler ind i, at vi er nødt til som forældre at tage de her mobiltelefoner fra børnene.
Og Imran Rashid, det er ham, der er læge i almen medicin. Han er foredragsholder, præcis. Han havde et borgerforslag i august måned om det her med skærmbrug og sådan noget. Ja.
Godt, du kan den der historie. Ja, for det synes jeg, tror faktisk, at den der mobiltelefon spiller en meget større rolle i unges og børns mistrivsel, end vi tror. Og det handler også om, hvad bruger du din tid på? Sidder du begravet i at se TikTok og alle mulige andre interessante eller uinteressante, ligegyldige ting med tjekkede unge mennesker, og du skal være sjov, du skal være smart, du skal være noget særligt, i stedet for at komme ud og lege? Altså ud og spille noget rundbold, og jeg ved, det lyder så boomeragtigt gammeldags, men jeg tror faktisk, at det er det, det handler om, at du skal ud, børn skal ud og lege, de skal ikke sidde med en mobiltelefon i hånden eller spille Counter-Strike dagen lang. Væk, jeg tror, Imran har ret.
Men nogle af de her negative påvirkninger, der kan være ved mobiltelefonen, jeg er bare nysgerrig, nu er du 61, mm. Du er blogger, du er influencer, du har dit eget kommunikationsfirma, ikke? Altså, du er jo også i et arbejdsfelt, hvor jeg tænker, jamen du bruger alle de her medier. Er det noget, du arbejder, eller sådan forholder dig til for dig selv?
Jeg forholder mig meget til, hvor meget jeg poster. Jeg forholder mig også meget til, hvordan jeg poster. Jeg lægger stort set aldrig filtre på. Hvis jeg lægger et filter på, så er noget med nogle sommerfugle, der flyver ud af ørerne, eller et eller andet i den stil. Og det er også fordi, som influencer, så har du altså en pligt til at fremstå, som du nu engang ser ud. Og i de kontrakter, jeg har, der står der også, at du må ikke redigere dine billeder. Og det synes jeg, ligesom mange af damebladene i dag holder op med at redigere, fordi det er jo første skridt på vejen. Det er, at du anerkender, at det her, det er virkeligheden, og hvis jeg skal vise den for andre, så skal jeg ikke pille ved den. Så jeg tænker over, hvor meget jeg poster, jeg tænker over, hvad jeg poster, jeg tænker på at være positiv. Når jeg får negative kommentarer, så svarer jeg nogle gange på dem, hvis de eskalerer. Så skriver jeg til folk, at den tone vil jeg ikke have på mine sociale medier, og så sletter jeg det. Det er min egen opdragelse.
Men det er en fordel for dig, eller du ser det som en positiv ting, at du ikke er 17 år gammel og laver
ja,
det, du laver.
Det gør jeg i den grad. Også fordi det er sværere at sige fra. Det er nemmere at sige fra, når du er i min alder, og nok også i din alder. Der er det stadigvæk, kan det sikkert stadigvæk være svært i nogle sammenhænge. Så ja, jeg tænker, at regler og kodex, ligesom man taler om, at vi skal have nogle SoMe-regler, og hvor skal de komme fra? Ja, de skal komme hjemmefra til at begynde med. Ikke? At vi, i det sekund, du får lov til at have en Instagram-konto, eller en, nu er det ikke Facebook, de unge har i dag,
TikTok og
Snapchat, at man som forældre tager sit forældreansvar alvorligt og snakker om, hvad poster du? Hvad er risikoen ved, at du poster? Hvad gør du, hvis? Hvem går du til? Hvis du får nogle grimme beskeder eller et eller andet, det skal man have klarlagt.
Og det er nogle gode pointer, men i forhold til sådan mobilafhængighed og sådan noget, så tænker jeg, at der er også mange voksne, jeg støder på.
Jeg synes jo også indimellem, at jeg er slave af den her mobiltelefon. Ikke? Den ligger her foran mig. Jeg har lige afskaffet min fastnettelefon.
For nylig?
Ja, i sidste uge. Og jeg var helt ulykkelig, fordi jeg har haft det samme telefonnummer i 26 år. Men den ringede aldrig. Og når den endelig ringede, så var det fordi, det var nogen, der skulle sælge et eller andet. Nogen for de der marketing, whatever, B2B. Og så var det bare blevet for dyrt at have den. Men jeg har faktisk fortrudt. Fordi i går, ikke, så i lige øjeblikket har jeg brug for at lægge mobilen væk. Men jeg vil stadigvæk gerne have, at folk kan ringe til mig. Og det her med, at hele dit liv ligger på en mobiltelefon, det er jo simpelthen så sårbart. Jeg synes faktisk, det er forfærdeligt. Så jeg overvejer, om ikke jeg skal gå ud og købe mig en ekstra telefon, som kun er til at ringe på. Så jeg kan lægge den her væk
ja.
En gang imellem.
Men fantastisk, du har haft fastnet frem til forleden. Det synes
I
jeg er ret
uge.
Vildt. Det synes jeg er vildt. Altså sådan med ledning, eller...
Ja.
Okay.
Altså, nej, altså jo, der var ledning fra konsollen, den stod ikke. Det var sådan en... Det var ikke sådan.
Det var ikke drejeskive.
Nej, den har jeg faktisk haft. Jeg købte en brugt, for jeg synes, de var så pæne, de der gamle telefoner.
Ja, jeg har også lidt retro. Jeg har også en derhjemme, bare for sjov til at stå. Men på det her med sociale medier, og man kan sige, du er også ude med den her bog hele vejen til kisten, og i forbindelse med kiste, jeg læste et eller andet sted, at der var en skam med dig, eller sådan et eller andet med, at der var en, der mente, du var død.
Ja.
Hvad gik det ud på? Der var nogen, der troede, du var død?
Nej, det handlede om for et tidspunkt for, hvad har det været? Et halvt års tid siden, tror jeg, det har været. Der var der, altså der kørte der sådan en skam rundt omkring på de forskellige, det var på TikTok primært, hvor kendte mennesker både i Danmark og især i USA blev lovet døde. Og så gimmicken var, at du går hen til en, der er stor fan af en eller anden personlighed, og så siger du, ej, har du hørt? Den og den er død. Og så gik det så ud på, hvordan folk reagerede. Og det blev så lagt ud på TikTok. Og der var nogen, der troede det her, det var rigtigt.
Hvordan fandt du ud af det?
Fordi det var en, der sendte det til mig.
Okay.
Og sagde, har du set det her? Jeg troede lige, det var sandt. Men jeg kan jo se, det er det ikke på din Instagram. At jeg levede i bedste velgående. Det var lige omkring juletid, ikke?
Det lyder som sådan en out-of-body experience. Så kunne du se, hvordan folk reagerede på det, eller hvad? Eller var det bare sådan, det fungerede, men folk
jeg kunne troede se, jeg det? Jeg kunne se det. Det her, det var specifikt en ung kvinde i starten af 30'erne, der lavede en joke med sin mor. Moren står og vasker op efter en julefrokost, og man hører så morens reaktion på, hvad datteren siger. Hun siger, nej, er hun død? Ej, men hvad er hun død af? Og du ved, det var uskyldigt på den måde, men det var da ikke behageligt. Jeg synes, at det var klamt.
Mm.
Altså undskyld, jeg skrev også til den unge kvinde.
Okay.
Jeg fandt hende. Det er jo det, journalister kan.
Og så fik hun lige at vide, at det skal hun ikke gøre igen?
Ja.
Okay. Det må være en spøjs oplevelse, lige at få at vide, at der er nogen, der tror, man er.
Altså jeg vil sige det sådan, jeg spurgte faktisk mine drenge om... inden jeg skrev til hende der, hvad de tænkte. Og jeg tror ikke, de havde tænkt over det, hvis det nu bare havde været en eller anden, om det var Cher eller Madonna eller et eller andet, de havde læst det om. Så havde de nok bare grinet. Men når det er din egen mor, så er det noget andet. Og det er det, man skal tænke på. Man skal altid tænke på, når man skriver noget på de sociale medier eller lægger noget op. Vil jeg sige det her over for nogen, jeg holder af? Vil jeg sige det til mennesker, hvis jeg står over for dem ansigt til ansigt. Det er den vigtige lakmusprøve.
Og jeg er glad for, at du skrev til vedkommende. Altså, jeg synes virkelig, at man skal holde folk op på hvad de gør, ikke?
Ja.
I forbindelse med den her bog, du er ude med, hvad håber du så? Ikke kun, at folk tager med sig, men hvad synes du, hvis der er nogle unge mænd, kvinder, midten af 30'erne måske, der hører det her? Hvad håber du så, eller hvad synes du, de skal vide om den alder, som snart kommer til dem?
De skal vide, at det går ikke ondt nødvendigvis at blive ældre. Det er ikke, jo, det kan være farligt, men man skal gribe livet hele livet. Det slutter ikke, fordi man er 50. Det slutter ikke, fordi man er 60. Tværtimod, så åbner der sig nogle nye muligheder, hvis man tør, og hvis man gør. Så missionen for mig har været at italesætte det at blive ældre som en fordel, som noget positivt, en ressource, som vi har glemt, og som er, hvis du tør udleve dine drømme, hvis du tør udleve dine fantasier, så gør det. Og hvis ikke du er begyndt at gøre det som 50-årig, så se at få det gjort, fordi en dag er det jo for sent. Og det er den dag, vi ligger i kisten. Så mit råd er jo, have den drøm. Udlev din drøm. Stol på, at du er god nok, som du er. Skrot perfektionismen, og i øvrigt, hold dig i gang. Tal med mennesker, der er ældre. Du skal snakke med folk, der er ældre end dig. Jeg skal tale med mennesker, der er yngre end mig selv. Fordi så holder vi os vitale. Så det er nogle af de budskaber, jeg har.
Og bogen, den hedder altså Hele vejen til kisten. Inspiration til et langt sjovere liv. Mm. Og inden jeg lige lader dig gå, Line Baun Danielsen, hvad er der så på tegnebrættet for dig? Altså, hvad ser du frem til i din karriere, i dit liv, i det, sådan, det hele?
Jamen, lige nu, ikke, så fylder den her bog jo rigtig, rigtig meget. Men jeg har stadigvæk nogle ting, der står på min bucket list. Og noget af det, der står, det er, det kunne være, at jeg skulle have mig et lille chateau i Frankrig, eller i Italien måske. Min yngste søn og jeg, vi har også altid haft sådan en drøm-fantasi om, at vi skulle bo sammen i New York. Han arbejder med mode og rejser meget. Jeg har også altid haft sådan en drøm om, at måske skulle have en lille restaurant i Greenwich Village i New York. Og det er måske mere på fantasiniveau, fordi jeg har jo en ældre mor på 84 og en skøn reservemor på, hvor gammel er det nu? Ej, bedste, jeg kan aldrig huske, er det 82?
Altid dem, sige noget lavere, hvis man er i tvivl. Jamen, det er min go-to.
Jamen, det er rigtigt. men dem har jeg jo, og dem vil jeg gerne være tæt på. Så. Men det handler mere om, at der foregår noget op i hovedet, at man har nogle drømme. Så lige nu skuer jeg bare ind i den nærmeste fremtid, og det, jeg ser allermest frem til, det er uge 47, fordi der tager jeg en uge til Paris.
Det lyder lækkert. Og mit sidste spørgsmål, det bliver så nemlig apropos det her med drømme, fordi jeg ved, hvordan jeg selv har det, og hvordan jeg snakker med mine venner og jævnaldrende. Altså, der drømme, det er noget, der handler om karriere, og det, jeg tror, vores drømme minder ret meget om hinanden egentlig. Mm. Altså, det, vi har nogle ambitioner, hister her, som vi gerne vil udleve. Der er noget, der hedder familie og børn, osv. osv. Ikke? Når man er sådan pludselig 50, når man er 61, år. Ændrer drømmene sig, det man drømmer om? Er det sværere at finde ud af, hvad man drømmer om?
Jeg tror, at ambitioner er jo meget forskelligt. Jeg tror, når man når der midt i 50'erne, og hvis du også kigger på, hvor mange mennesker, der vælger at tage deres liv op til revision der i 50, 5, altså i midt i 50'erne, så er det fordi, op i dit hoved, så er der nogle andre ting, der bliver vigtigere end måltal. Altså, det er ikke kun KPI'er og sorte tal og røde tal og alt muligt andet, der bliver vigtigt. Det er, at det, du beskæftiger dig med, betyder noget. Og faktisk, der ligner vi jo så meget mere de unge, som også i dag lægger ekstremt stor vægt på, at det, de laver og beskæftiger sig med, giver mening. Så det meningsfulde får større vægt, også når du bliver ældre, at du rent faktisk gør en forskel, at det betyder noget for dig selv og for andre. Og det, jeg laver i dag, det betyder rigtig meget for mig, men det betyder også noget for nogle andre, når jeg tør at gå ud og italesætte nogle af de ting, jeg gør. Og det glæder mig. Altså, jeg bliver simpelthen så lykkelig, når folk skriver til mig, tusind tak, fordi vi har dig som en rollemodel. Fordi det var jo lige præcis det, jeg gerne... Det var det, der var mit mål. Så hvis jeg lykkes med det, så klapper jeg mig selv på skulderen, og det gør jeg gerne hver dag.
Jeg siger i hvert fald tak, fordi du havde tid til at besøge studiet her. Line Baun Danielsen, journalist, tidligere studievært, forfatter til bogen her, Hele vejen til kisten, inspiration til et langt sjovere liv. Det var en fornøjelse at tale med dig.
I lige både.
Og så ønsker dig alt muligt held og lykke i fremtiden.
Og i lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova. Så bare
tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.